Azadlıq Radiosunun İz proqramı bir daha fransız dilli Azərbaycan yazıçısı Baninin izinə düşür. 2017-ci il oktyabrın 23-də əsl adı Üm Əlbanı olan bu yazıçının ölümündən 25 il keçir. Bu iz işğal üzündən cəmi 19 yaşında vətəndən ayrı düşməyə məcbur olmuş Baninin olsun dedik və onun xatirəsinə təklənmiş Banu radiodastanını hazırladıq. Verilişə Baninin Bakıda yaşayan qohumu yazışı Gülşən Tofiq qızı və vaxtı ilə Fransada təhsil alarkən yazışının izinə düşmüş Azər Zeynallı bələdçiliyidir.
Gülşən xanım, hoş gördük sizi. Hoş gördük.
Akşam.
Gülşən xanım,
Baninin izinə necə düşdünüz?
Necə oldu ki, onu tərcümə eləmək istədiniz?
Təsadüfən oldu. 2005-ci ildə 100 illiyi idi. Həm yazıçı kimi, həm qohum olaraq qərar aldım ki, romanların Azərbaycan dilindən rus dilinə çevirin. Çünki Hamid Qocayevin Qafqaz günləri Azərbaycan dilində tərcümə olub çıxmışdı kitab şəklində. Amma Paris günləri bu ancaq jurnal variantı var idi. Hər iki romanı rus dilinə çevirdim. Hər iki kitabda çap olundu.
Necə yəni rus dilinə çevirdiniz?
Hamid Qocayev onu fransız dilindən çevirib. Mən də Azərbaycan dilindən.
Necə Azərbaycan dilindən rus dilinə çevirdiniz?
Bəli, bəli. Bir variantı da var. Bülbül Axundovanın fransız dilindən rus dilinə tərcüməsi var. Amma nədənsə elə oxucular mənkini daha üstün tuturlar. Orada bilirsiniz necədir? Tərcümə eləyəndə bəzi şeylər var ki, biraz təcrübəsi olan yazıçı onların üstündən keçir.
Bəli.
Ya da talaş eləyir bəzi şeyləri. Mən onu belə tərcümə çəkmək eləmişəm. Yazıçı kimi tərcümə çəkmək. Amma Ülviyyə xanım filoloji tərcümə edib əslində. Bu tamam başqa-başqa şeylərdir.
Gülşin xanım, siz fransız dilini bilirsiniz?
Xeyr, bilmirəm.
Xeyr.
Təəssüf ki, bilmirəm.
Yəni, rus dilində Banin yoxdur, belə çıxır.
Eşitdiyimə görə yox idi. İndiyə qədər Ülviyyə Axundova çevirib, fransız dilindən bayaq danışdığım kimi, Hamid Qocayevin tərcüməsindən ikili tərcümə alınıb. Birinci necədir? Mənim üçün maraqlı oldu ki, mən tərcümə eləyəndə hələ özümü o vəziyyətə tuturdum ki, kitabın üzünə baxmıram, hələ özüm yazıram. O qədər orada oxşar şeylər var idi. Yəni, bizim ailəmizdə olan şeylər, mənim öz başıma gələn işlər. Çox oxşar o, valla. Hələ bil, hələ bil dünən olub, hələ bil yanımdakı adam mənə söylür, mən də bunu yazıram.
Necə qohumluğunuz vardı Baninlə?
Mənim babamla bunlar əminəvəsidirlər. Musa Nagiyevlə mənim babamın atası Ağəli Naqiyev doğma qardaşdılar. Yəni, Ümür Banu ilə Ələskər babam əminəvəsi belə olunurdu. Mənim üçün ona görə maraqlı oldu. Həm bunun yübileyiydi, həm qadındı, həm mən özüm yazıçıyam. Həm də ki, onun həyatı, bilsiniz, hamı deyirdi ki, çox acı dil idi, nə bilim, belə forstu idi, nədir. Mən onu tərcümə eləyəndə özüm də çox vaxtı belə hirslənirdim. Vallahi hə, düzünə deyirəm sizə. Yəni niyə görə bu belə dedi? Niyə görə bu nədir? Özünü belə sonra başa düşdüm. Bu yazdığı ki, mən onu başa düşdüm. Onun içindəkiləri. Yəni o zamanı sən öz içərindən keçirdəsən, o situasiyaya düşərsən, 5 yaşında uşaq olasan, qalarsan, doğum gündən bu yetim qalıb da. Bir baxın da ana nəvazişi tamam başqa şeydir. Nə qədər sənin nənə istəsin ya səni dayıya istəsin, ya ata istəsin. Yenə də sən özünü özgə kimi hiss eləyirsən. Ona görə onun fantaziyaları çox idi. O özü üçün bir mühit yaradırdı, dünya yaradırdı. İnanırsan, o qədər oxşarlıq oldu ki. Mən özüm bəzən özü saxlaya bilmirdim, ağlayırsın bunu tərcümə edəndə. Valla, oxşarlığı çox idi. Onun ölüm gündən 25 il keçib də mən nə qədər çalışdım, maraq cəlb edim, alınmadı. Oturdum, özüm esse yazdım. Demək, bunu qaytardım, son gününü təsvir edildim ki, bu qayıdıb. Həmən o yerə ki, onlarla vidalaşıb çıxıb gedib vətənindən. Həmən o bağa gəlib. Mən o bağda olmuşam. Uşağımız orada keçib. Həmən o bağa gətirmişəm onu. Həmən o xovuzun qırağında oturmuşam. Yaşlı qadın olaraq çıxıb gedəndə də bu həmən o qorxunç əşyalar var idi içində, canlılar göyə vardı, bu təsəvvür eləyirdi, fantaziya eləyirdi özü üçün. Həmən onlarla danışırdı. Çıxıb gedəndə də şlyapasın qırağda qoyub yaddan çıxıb, qalıb çıxıb gedir. Nəsə belə bir o qədər təsirli alındı ki, hamı bunu oxuyub müətəl qalırdı. Deyir ki, da bundan nə yazmaq olar ki? Heç bir şey. Mən onu son günündə ruhən qaytardım vətəninə.
Bütün özünüzü dinleyicilərimizə tanıdın.
Adım Azərdir, Fransada oxuyuram, İqtisadiyyat və Menecment üzrə, Valensiyan Universitetində və Valensiyan şəhərində. Boş vaxtlarımda daha çox Bakı tarixi ilə maraqlanırdım. Bir dəfə dostlarımdan biri mənə Fuad Axundovun verilişlərini verdi. Birinci verilişdə Əsədullayevlər ailəsi haqqında idi. Həmin verilişdə Baninin adı çox çəkilirdi. Elə Baninə marağım oradan yarandı. Məlumatları axtarmağa başladım. Birinci Ramiz Abtalıbovun yazdığı məqaləri oxudum. Çünki Sovet Azərbaycanından Baninlə görüşmüş ilk Azərbaycanlı Ramiz Abtalıbov idi. Ən çox məlumat da onda var idi. Sonra Baninin varisini axtarmağa başladım. Onu tapmaq biraz çətin oldu. Ancaq axır ki tapdım. Və onunla əlaqə qurdum.
İki ay yazışmadan
sonra bir Parisdə görüşdük.
Onun varisi kimdi?
Onun varisi bir almandı. Həmin adamla onu Ernst Jünger tanış eləyib, o Baninin yaxın dostu idi. Baninin bütün hər şeyini ona miras qoymasının səbəbi Alman olmağı idi. Çünki o Almanca yazışmaları var idi Ernst Jüngerlə. Ernst Jünger də Alman yazışısı olub. Həm də cavan olduğuna görə ona hər şeyini miras eləyib gedib, miras qoyub gedib. Ernst Jünger onları tanış eləyəndən sonra dostluq yaranmışdı aralarında və Banin ona çox etibar eləyirdi. Ona görə hər şeyini ona qoyub getdi. Hər şey deyəndə əl yazmalarıdır və kitablarıdır. Onun başqa bir elə də sərvəti yox idi.
Baninin, Ümmü Əlbanının yaşam tarixçəsindən. Banin kimi tanınan, əsl adı Ümmü Əlbanı olan bu yazışı, Şəmsi Əsədullayevin oğlu Mirzə Əsədullayev və Musa Nağıyevin qızı Ümmü Əlbanı Nağıyevanın dördüncü qızıdır. O, 1905-ci il dekabrın 18-də Bakıda dünyaya göz açıb. Bu tarix ermənilərin Bakıda qırğınlar törətdiyi dövrə təsadüf edir. Banin 1945-ci ildə yazdığı Qafqaz Günləri adlı avtobioqrafik romanında qeyd edir ki, doğumun təhlükəsiz şəraitə keçməsini təmin etmək üçün Mirzə öz xanımı Ümməlbanu Nağıyevanı Bakıdan kənar bir yer aparır. Doğuş ağır keçdiyinə görə Ümməlbanu Nağıyeva qızını dünyaya gətirdikdən bir neçə gün sonra həyata göz yumur və qıza anasının şərəfinə Ümməlbanu adı verilir.
Görüşdüm deyirsiz Parisdə.
Bəli, bəli, varisi ilə görüşdüm.
Varisi ilə. Sizə nə söylədi? Bizim bilmədiklərimizdən nələr dedi?
Özüm Banin barədə biraz oxumuşdum, biraz araşdırmışdım. Elə o da mənə bəzi əl yazmalarını göstərdi Baninin. Baninin məktublaşmalarını, şəkilləri, yazdığı kitablardan bir neçəsi mənə hədiyə elədi. Ondan sonra elə internetdə səhifə qurmuşdum. Həmin internetdə varislə bir yerdə Baninin qaldığı yerə Şəmsə Sədullayevin oğlu Sədullayevin ailəsi ilə qaldığı evə də getdi, şəkillərini filan çəkdim, hamısını internetdə sonradan yerləşdirdim və hal-hazırda da biz varislə bir yerdə materiallar olduqca, materiallar tapdıqca səhifəyə yerləşdiririk, beləcə insanları məlumatlandırmağa çalışırıq.
Azərbaycanda, Bakıda, mən internetdə axtarış verdim. Baninlə bağlı elə çox da məlumatlar yoxdur.
Yox, Azərbaycanda elə də məlumat yoxdur. Azərbaycan dilinə cəmisi 2 dənə kitabı tərcümə olunub. Onun Qafqaz günləri və Paris günləri. O tərcümələrdə də senzura var. Bəzi yerlər çıxarılıb və tərcümənin keyfiyyəti də o qədər də yaxşı deyil. Başqa məlumat da onun digər əsərləri tərcümə olunmayıb yenə. Onun haqqında başqa məlumatlar yoxdur.
Yenə geriyə üz tutmalı olacağam. Eyni zamanda həm şərq, həm də alman və rus ənənələrinə görə tərbiyə gördüyümdən keçmiş yenə məni mat qoymaqdadır. Xəyalpərvərlik, adamı yoluşmazlıq, dəymə düşərlik, bütün bu xasiyyətlər məndə cəmləşmişdi. Olur ki, öz xatirələrim özümə yad yabancı gəlir. Sanki bütün bunları yaşamamışam. Sanki öz yaddaşımı bu yaddaşın yiyəsi kimi yox, qonaq kimi vərəqləyirəm. Bakı o yaddaşa upuzaq, ilğım kimi hopub. Öz ailəmdə bir uydurma təsiri bağışlayır. Düşüncələrimi bir daha xatirələrə kökləyəndə gah ləzzət alıram bundan, gah da ağır acı duyur, özümü itirirəm. Ə Əvvəllər xoşbəxt olmuşdum, ancaq o xoşbəxtlik əriyib uçdu. Özünə qapalı və adamı yoluşmaz birinə çevrildim. Böyük bacılarımın yanında özümü tənha hiss etməyə başladım. Panin, Qafqaz günləri, 6-cı fəsil. Des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, comme mourir.
Bəs bu boşluğu doldurmaq üçün ne inəmək istəyirsiniz?
O boşluğu doldurmaq üçün bilmirəm. Birinci, Bani'nin birinci kitabı, birinci romanının tərcüməsi ilə bağlı danışıqlar gedir bu dəqiqə. Bir nəşriyyat evi Rolf Stürmerlə özü yazışır. Rolf Bani'nin varisidir. İndi bilmirəm danışıqlar nə yerdədir. O danışıqlar bitəndən sonra hər şey məlum olacaq. Digər əsərlərin isə Azərbaycan dilinə tərcüməsi o qədər də maraqlı deyil. Çünki Fani 1956-cı ildə səhv eləmirəmsə xristianlığı qəbul edir və ondan sonra yazdığı kitablar əsasən xristianlıq haqqındadır və dostu Sünger haqqındadır. Bir neçə romanı da var bizdə. Öz həyatından çox bəhs edilir o kitablarında. Ancaq azərbaycanlılar tərəfindən o qədər də yaxşı qarşılanmayacaq bu şey. Çünki internetdə nə qədər forumlarda filan yazıları oxumuşam, çox nifrət edirlər ona. Dinini dəyişdirdiyinə görə və o ümumiyyətlə azərbaycanca bilmirdi. Bura gələndən sonra da azərbaycanlılarla əlaqə saxlamırdı. Çünki Qafqaz günlərində yazdığı bəzi şeylər, bəzi gerçəkliklər xoşuna gəlmirdi çoxsu. Ona görə ailəsindən başqa heç bir azərbaycanlı ilə əlaqə saxlamırdı. 1981-ci ildə birinci dəfə Ramiz Abutalıbovla əlaqə saxlayıb. Ondan sonra başlayıb azərbaycanlılarla münasibəti. Elçin Əfəndiyevlə görüşüb, Ramiz Abutalıbov bir rəssamla görüşdürüb onu belə.
Yəni səbəbi nə idi görəsən azərbaycanlılara bu?
Səbəbi Ramiz Abutalıbovdan soruşmuşdum, o mənə demişdi ki, Qafqaz günlərində yazdığı bəzi şeylərə görə idi. O Qafqaz günlərində ermənilər və azərbaycanlıların bir-birini qırmasında hər iki tərəfi günahkar görürdü. Məncə səbəb budur. Yəni, başqa səbəb bilmirəm.
Bir şey də var, bu adı bu Azərbaycan kralları, neft krallarında 20-ci əsrin əvvəlindəki situasiyalar. İndi çox adam dəbə düşüb, qohumluq tapmaq, nə bilir, soy kökünə qayıtmaq falan. Amma əksəriyyəti bunu hələ bir sırf mənfəət güdür. Amma bunların axı Ümürbanu kimi, başqaları kimi nəslindən törəmələri var. Mənim zənnimcə bunlar daha qiymətli ola bilər də. Nə qədər bizim mühacirətdə yazarlarımız, yazıçılarımız var. O qədər də çox deyil. Qadınlar ümumiyyətlə yoxdur deyəsən. Hə?
Yoxdur, yoxdur. Elə Banindir məncə.
Ha, bir də ki, bir siz bu neft kralları zadı, bunlar hamısı puldur, əşyadır, bunlar su kimi çıxıb gedir. Amma istedad Allah vergisidir də. Mən də hesab edirəm ki, bunun milyonu bu idi. Həm Baninin, həm deyirlər ki, onun bacısı da çox istedadlı rəssam idi. Bacısı uşaqları, biri şərhşünas idi, biri jurnalist idi. Hamısı yaradıcılıqla məşğul insanlar idi. Bu da sərvətdir də siz demişkən. Bu da bir dəyərdir. Mən elə hesab edirəm. Mənim doğrusu həmişə öz uşaqlarıma da nəvələrimə deyirəm ki, bilikdən, savaddan, istedaddan üstün heç bir şey yoxdur. Həyatın maddi tərəfini nəzərdə tuturam.
Yəqin ki, Bani'nin yaşadığı evdə də oldunuz.
Evet, görmüşəm, ancaq qaldığı binanı görmüşəm. Bir yaşlı kişi ilə rastlaşdı o qapıda. Ondan soruşduq ki, Bani'ni tanıyırsınız. Dedi ki, hə, tanıyıram, tanıyıram. Dedi, bəs necə tanıyırsınız? Deyir ki, onun bir dənə kitabı var idi. Mən Tiryaki seçdim. Xristianlığı qəbul etməsi barədə gündəliyi idi Bani'nin. Bu Karl Marx'ın "Din xalqın Tiryakidir" sözünə cavab olaraq bu adı vermişdi kitabına. Kitabı da şəxsi gündəliyi idi. Bir neçə il boyunca yazmışdı o. Bütün hissələdiklərini, başına gələnləri, öz həyatından da bəzi şeylər yazmışdı tarixi ilə filan bir yerdə. Həmin kişi dedi ki, mən o kitabını oxumuşam, çox xoşuma gəlir və ondan sonra bir dənə də kitab var, adı Sonradır. Sonra elə Mən Tiryaki seçdiyimin davamı kimi yazılıb. O da o adı ona görə qoyulub ki, Mən Tiryaki seçəndən sonra nələr oldu, onlardan danışır.
Baninin, Ümməl Banunun yaşam tarixçəsindən. 1920-ci ildə bolşeviklərin Bakıya gəlişi və Cumhuriyyətin süqutu ilə Mirzə Əsədullayev həbs edilərək var dövlət əlindən alınır. Onu həbsdən Baninlə evlənməyə qarşılıq olaraq Balabəy Qocayev adlı nüfuzlu bir şəxs xilas edir. 15 yaşlı Banin özündən 20 yaş böyük, tanımadığı və istəmədiyi bir adamla ailə qurmağa məcbur olur. Həbsdən qurtulan Mirzə 3 qızı, oğlu və həyat yoldaşı ilə Parisə mühacirət edir.
Nəsir bəy, yəqin ki, siz oxumusunuz, fransızca oxumusunuz yəqin ki, onun əsərlərini, deyil mi?
Bəli, bəli, fransızca oxuyuram hamısını.
Necə qavranılır fransızca? Necə yazır fransızca, Banin?
Fransızca yaxşı yazır.
Dili kifayət qədər bişkindir.
Bir müəllimə vermişdim. Müəllimim oxumuşdu, demişdi ki, çox gözəl yazır. Çünki dili səlisdir. Mən fransız dilini çox yaxşı bilməyəndə, belə oxuyanda başa düşürəm nə dediyini. Elə də çətin yazılmayıb. Bəzi fəlsəfə əsərləri düzdür, çətindir, ancaq digərlərinin başa düşmək olur asanlıqla.
Banin ilə bağlı çoxlu şəkillər yerləşdirmisiniz Facebookda. Onları hardan əldə elədiniz?
Banin ilə bağlı bu şəkilləri, ailə şəkillərini filan mənə bir nəfər göndərmişdi. Ailəvi şəkilləri Bəhruz Hüseynzadəyə o vaxt bir diskdə verilmişdi. Bilmirəm kim tərəfindən verilib. Digər şəkilləri də bizim Bakı saytı var, oradan götürürəm. Və qalanlarını da mənə ya özüm tapıram kitablarından, yaxud internetdə olur bəzi şəkilləri, yaxud Rolf Stürmer özümə göndərir şəkilləri, belənçinə əldə edirəm. Başqa çünki mənbə yoxdur, arxivə də girə bilməmişəm hələ. Qalan şəkillərdə məsəl üçün Şəmsə Sadullayevin Bakıdakı evi ilə bağlı, sonra Baninin burada Parisdə yaşadığı yer, Mirzə Sadullayevin yaşadığı yerin şəkillərini özüm çəkmişəm əsas.
Mirzə Sadullayevin məzarı necə qorunur Parisdə?
Mirzə Sadullayevin məzarını mən olmamışam biz orada. Axırıncı dəfə onu Ramiz Abtalbovun dəstəyi ilə, köməyi ilə restorasiya ediblər. 30 illik müddətinə o yerin pulu verilib. Çünki burada məzar yeri üçün pul verilməlidir. O pul da ödənilib. 30 ilini səhv eləmirəmsə 10 il artıq keçib, qalanı da hələ var.
Baninin, Ümməl Banunun yaşam tarixçəsindən. 1922-ci ildə Banin və Balabəy Qocayev də Bakını tərk edib Batumiyə, oradansa İstanbula gedirlər. Banin 1924-cü ildə İstanbulda ərini tərk edib Parisdəki ailəsinin yanına gedir. Bütün mühacir ailələr kimi hər şeyin düzələcəyini sanaraq Mirzə və ailəsi Parisin ən bahalı hissəsində kirayədə qalırlar. Beləcə Bakıdan gedərkən özləri ilə apardıqları ləl cəvahirat əldən çıxır. Banin isə evdə qaldıqdan sonra evdən ayrılıb özünə iş tapır. Manikin, jurnalist, katibə, satıcı, tərcüməçi çalışır. Daha sonra 1935-ci ildə ikinci dəfə Tuluzlu memar Marius Paul Felix Thieu ilə evlənsə də, onunla da evliliyi uzun sürmür. Təxminən 39-cu ildə ərindən ayrılıb Parisə qayıdır və 2-ci Dünya müharibəsindən sonra boşanmanı rəsmiləşdirir.
Gülşən xanım, siz Baninə münasibətdən nə narazı salır?
Narazı?
Bəli.
Narazı onun, bilirsiniz, bu hələ bir incilik var idi. Həm qohumlarından, vətənindən. Onu hələ axıracan dərk eləməyib çıxıb gedib. O incilik hələ bir bunda qalıb içərisində. Bunun ətrafında həyatını qurub. Bu inciliğin ətrafında bu həyatını qurub. Amma sonra başa düşdüm, bir kitabında o həmişə belə narazılıq eləyə-elə gəlir. Amma kitabın lap sonunda deyir ki, mən dildənizə baxırdım. Təsadüfən bir özümü Kaspi dənizin sahilində hiss elədim. Bəlkə orada qalsaydı, bəlkə xoşbaxt olardıq. Çünki biz burada xoşbaxt ola bilmədik. Hə, belə o sözləri var. Ona görə,
bəli,
bunun günahından da keçdim. Bilirsiniz, onu da anlamaq lazım idi. Nə bilim, valla, həyatdır, dünyadır, hər şey tam başına gələ bilər.
Amma onun varisi, bilirsiniz, bir almandır.
Belə eşitmişəm.
Onun varisi deyir ki, yəni, o sanki xalis fransız idi. Onu Azərbaycana heç nə bağlamırdı. Bax, belə bir fikri var onun.
Bilirsiniz, necədir? Bu ki, mühacirə çıxıb gedməyə 19 yaşı var idi də. Uşaq idi əslində. Öləndə də rəhmətə gedəndə 87 yaşı. 70 il bu burada, orada yaşayıb. Kimdən əlaqəsi vardı, kimdən üsiyyəti vardı, heç kəslə. Burada da nə anasından tərbiyə ala bildi, nə atasından tərbiyə aldı. Bunu daya böyüyüb də, Alman.
Alman daya, bilirəm.
Hə, əslində bunu vətənlə bağlayan bir şey qalmadı. olmamışdı. Bir də ki, tək onu günahlandırmaq da olmaz. Yəqin ki, yanındakıların da günahı varmış. Heç kəs istədə bilmədi vətənin. Mən elə hesab bilirəm. Məsəl üçün, anası olsa bəlkə də başqa cür olardı, bilmirəm. Məsəl üçün, mən də o uşaqlarımla, yox, çox vaxtın da nəvələrimlə, indi həyat görsün, tamam başqadır. O qədər oturub söhbət eləyirəm. Nənəmin həyatından, babamın həyatından, öz həyatımızdan maraqla qulaq asırlar. İnternetə baxmayaraq, gəl danış, gəl söhbət elə, gəl elə.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, Baninin belə imkanı olmayıb. Ona heç kəs danışmayıb, heç kəs... ancaq xatirəsində nə qalıb, o qalıb.
Nə qalıb, odur. Özdə bir yaxşı bir şey qalmayıb axı. Nə qalmalı idi ki, orada inqilab oldu, buradan bunların əlinə gəldi. Qaldı yollarda, o gəldi, məsəl üçün, Fransa. Fransa da nə gördü ki, o evdən bu evə, o kirayədən bu kirayə, iş yox, güc yox, pul yox. Ha belə, əssalam. Ona görə axırda deyir ki, bəlkə biz orada qalsaydı, xoşbaxt olardıq. Və onun düz dedi. Çünki indi fikirləşəndə yazıçıysan, sən burada da yazıçı ola bilərdin. Orada milyonçu olmadı ki, heç belə yüksəlmədi də doğrusu. Hə? Ona görə, o kəlməyə görə mən onu hər şey bağışladım.
Banin harda dəfn olunub?
Baninin qəbri yoxdur. Banin öləndə vəsiyyət eləmişdi ki, onu anatomiya institutuna versinlər. Birisi də məcbur olub, onun vəsiyyətinə əməl eləyib.
Bəli, yəni yandırıblar, belə çıxır.
Bəli.
Azər bəy, nə eləmək istəyirsiniz bundan sonra? Ara verəcəksiniz, yoxsa?
Araşdırmaya mən maraq üçün başlamışam, hələ də maraq üçün davam eləyirəm. Axı bilmirəm, hələ ki gedirəm, nə üçün elədiyimi hələ özüm də bilmirəm. Sadəcə maraq üçün boş vaxtımda özüm üçün məşğuliyyətdir. Çox adamın bilmədiyi şeyi öyrənmək maraqlıdır.
Gülşən xanım, mən bayaq sualı belə qoydum ki, vətənində, baninə münasibətdə sizin nə narazı salır? Siz mənə başqa cür başa düşünürsünüz. Eyb yox, bu sualı bir də verirəm. Vətənində, baninə münasibətdə sizin nə narazı salır? Baninin burada tədqiqi, araşdırmaları sizi qan eləyirmi?
Yox, heç bir nə araşdırma var, nə bunun tədqiqi var, heç bir şey yoxdur. Mən hesab edirəm, yaxşını da bilmək lazımdır, pisini də bilmək lazımdır. Sonra bunun bir müqayisədə bilinir, hansı yaxşıdır, hansı pisdir. Heç kəs heç nəyi araşdırmır. Hələ onun bunun sözündən bir-birinin ağzından eşib danışırlar. Suçlandırmaqdan başqa, sən gələk əvvəl biləsin ki, bu hərəkəti insan niyə görə eləyib? Demək, bunun yüzilliyinə ilk növbədə o kitablarını mən tərcümə elədim, özü də tənənnasız. Onları çap elədilər, biri də yoxdur, rəflərdə tapılmır. Bu tələbələr də məndən soruşur, hamı istəyir. Mən öz nüsxələrimi mənə 50 dənə kitab demişdim. Mən onları payladım kitabxanalara. İndinin özündə soruşurlar, hardan tapmaq olar, hardan almaq olar, yoxdur kitablar. Bunu görə təkrar çap olunsun, ona görə də bilirsiniz, bir sponsor olmalıdır, maliyyə dəstəyi olmalıdır, hələ ki, yoxdur.
Bir yerə müraciət eləmişsiniz bundan bağlı?
Hə, bəli. Mədəniyyət Nazirliyinə bir dəfə müraciət eləmişəm ki, bunu deyəsən, yübrey idi. Hə, yübrey ilə bağlı 2015-ci ildə yenə yübrey idi. Dedim ki, biz bəlkə bir tədbir aparasız, təşkil eləyəsiniz. Bəlkə bir maraqlı bir tədbir etmək olar, qurmaq olar. Onu eləyəndə də məni yaddan çıxartmayın. Mən iştirak eləmək istəyirəm. Özdə yazılı müraciət elədim. Mənə cavab gəldi ki, hə, nəzərə alarıq, nəzərimizdə var. Ondan sonra heç nə eləməli. Heç nə də olmadı. Sonra o Sputnik az var sayt. Orada çıxış elədim, özüm hələ məqalə yazdım, bıraxdım. Belə də nə əlimdə nə gəlir eləyirəm. Çünki mənim öz işlərim də az deyil, çoxdur. Ssenarilərimlə, nə bilim, yazılarımla çox maraqlı işlərim var. İndi bəlkə başqa bir vaxtda onların ətrafında da fırlanar.
Amma nə deyərdiniz sonda Bani ilə bağlı?
Bani ilə bağlı nə deyə bilərim? Deyərəm ki, istedadlı adamlar həmişə zəif olur. Bunun da zəifliyi ondaydı ki, o necə həyatda yerini tapa bilmədi axıracan. Sonuna qədər bu intizardaydı. Mən hələ başa düşürüm, bilmirəm. Dər ki, prosto mən bunu təmizə çıxartmaq istəyirəm, onu da başa düşmürəm, bilmirəm nə deyim. Bir qadın kimi başa düşürəm onu, anlayıram. Qadın kimi, səslənmiş insan kimi. Onun kitabını oxusam, o qədər də profesionallıq yoxdur orada. Hələ birinci dəfə də adam yazır, amma ürəkdən yazır. Ona görə hər şeydən keçmək olar. Bu insanlar görsən gedir gül yığır çöldə. Bu güllərin arasında solğunu da var, nə bilim, xırpısı da var, irisi də var. Həyat budur da. Həyatda hər şey var. Gül dəstəsi kimidir. Güllərin içində tikanlısı da var, ətirsizi də var, solğunu da var. Bunları qəbul eləmək lazımdır necə var.
Oldu.
Doğrudur. Mən banini bax bu cür qəbul edirəm. Həm müsbət, həm mənfi cəhətlərin hamısı.
Necə var hocam?
Bu necə var? Mən nə deyə bilərəm? Nə özünü görmüşəm, nə obursu romanlarını oxumuşam. Bax, mənlə olsa imkan olsa obursu romanları tərcümə elətdirərdim. Onda bəlkə biz onu yaxşı tanıyardıq. Cəmi iki kitabım bilirik də, bu Paris günləri, bir də Qafqaz günləri. Elədir?
Elə.
Yerə qalanlardan heç kəsin xəbəri yoxdur. Eşitdiyimə görə 10-15 dənə romanları var. Amma onlar heç biri tərcümə edilməyib. Nə Azərbaycan dilinə, nə rus dilinə, elə belə ya fransız ya.
Yəni sizin ailə albomunuzda, ailə albomunuzda Baninlə bağlı bir şey qalmışdı mı?
Heç bir şey qalmadı.
Heç nə.
Heç nə. Deyirəm də o, birisi o Qocayevların ailəsində ola bilər ki, qalsın. Əsədullayevların ailəsində qalsın. Amma onlardan da Qocayevlar var burada. Yəqin ki, onlarda olar.
Oldu Gülşən xanım. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Siz də sağ olun. Siz də sağ olun. Bağışlayın. Necə bacardım.
Yaxşı, Allah hər şey yaxşı oldu.
İnşallah danışarıq.
Bəs Golf sizin bu işə marağınızı görüb nə söylədi, nə dedi?
Golf görəndə sevindi. Mənə birinci yazanda yazdı ki, çox sevindim ki, Baninlə maraqlanırsınız. Birinci elə də şey eləmirdi, mənə çox məlumat vermirdi. Yəqin ki, çox ciddi qarşılamırdı. Sonradan gördü ki, mən ona onun da bilmədiyi bəzi məlumatları göndərdim, tapdığı materialları göndərdim. Ondan sonra da başladı mənə, görüşəndən sonra əsasla, başladı mənə məlumatlar göndərməyə, materiallar göndərməyə. Hətta özü də paylaşır bəzən, təzə şəkillər.
Banin Fransada kifayət qədər məşhur sayılır mı? Əsərləri çap olunur mu?
Kifayət qədər məşhur sayılır məncə. Çünki dünənləri bir dostum yazmışdı. Bir kitab mağazasına gedib, o da özü də kitab yazır. Kitab mağazasında soruşub ki, bəs mən kitablarımı fransızca çap elətdirmək üçün nə etməliyəm? Ona deyiblər ki, bəs gözləyin. Gözləyəndən sonra mağazanın sahibi gəlib. Ona deyib ki, mən Azərbaycanlıların bilirəm istedadlı olduğunu, Banini tanıyıram. Sizə kömək eləyə bilərəm. Ona bəzi nəşriyyat evlərinin ünvanlarını və telefonlarını verir. Belə yəni tanıyanlar tanıyır, tanımayanlar tanımır. Əsas onu Qafqaz günləri, Paris günləri, bir də ki, mən Tiryaki seçkin kitablarına görə tanıyırlar. Mən Tiryaki seçkin kitabı ümumiyyətlə çox məşhur kitabdır. Niderland, Alman, İtalyan, İspan, Yapon dillərinə tərcümə olunub həmin kitab.
Necə?
Və bir neçə dəfə yenidən nəşrə verilib Fransada da həmin kitab ayrı-ayrı illərdə 59-da, 68-də səhv eləmirəmsə 3-4 dəfə nəşr edilib həmin kitab.
Baninin, Ümmü Əlbanonun yaşam tarixçəsindən. 1942-ci ildə Baninin ilk romanı Nami nəşr edilir. Daha sonra ilk avtobioqrafik romanı Qafqaz günləri 1945-ci ildə və ardınca Paris günləri 47-ci ildə çapdan çıxır. Banin dövrünün yazarları Nikos Kazantzakis, Ivan Bunin, Henri de Monterlan, Ernst Jünger, André Malraux və başqaları ilə dostluq edir. Dostluq etdiyi Alman yazarı Ernst Jüngerlə Görüşlər kitabını həsr edir. 1959-cu ildə Karl Marx'ın Din xalqın tiryəkidir sözünə cavab olaraq Mən tiryəki seçdim adı verilən 5-ci kitabı Xristianlığı qəbul etməsi barədə gündəliyi onu daha da məşhurlaşdırır. Kitab Alman, Niderland, İspan, İtalyan və Yapon dillərinə tərcümə edilir. Ardınca Mən Tiryaki seçdimin davamı olaraq sonra 1962-ci ildə, daha sonra isə digər kitabları Yad Fransa 1968, Sonuncu Ümidin Çağırışı 1971, Ernst Jüngerin Portreti 1971, Ernst Jünger Müxtəlif Sifətlərdə 1989 və Mariyanın Mənə Danışdıqları 1991-ci ildə işə üzü görür. Bundan başqa o Alman, İngiliz və Rus dillərindən Fransızcaya kitablar tərcümə edir.
Bəs müasir gənclik, sizin yaşda cavanlar maraqlıdırlar mı onlar Baninə?
Yox, eşitməmişəm. Onlar ümumiyyətlə daha çox dərslə maraqlanırlar. Boş vaxtlarında elə bir kitab oxuduqlarını görmürəm. Əsas yaşlı nəsil, orta və yaşlı nəsildir ki, İtaliya ilə çox məşğul olur.
Təklənmiş Banu radio dastanı bitdi. Verilişə Baninin Bakıda yaşayan qohumu yazışı Gülşən Tofiq qızı və vaxtı ilə Fransada təhsil alarkən yazışının izinə düşmüş Azər Zinalı bələdçilik etdi. Banin Parisə köçəndən sonra ailəsindən başqa heç bir Azərbaycanlı ilə əlaqə saxlamır. 1981-ci ildə Sovet Azərbaycanından ilk dəfə Ramiz Abutalıbov ilə görüşür və onunla dostlaşır. Ramiz Abutalıbov daha sonra tanış olduğu Elçin Əfəndiyev Banini dəfələrlə dəvət etsələr də Bakıya getmək Baninə qismət olmur. Bir neçə dəfə avtomobil qəzası keçirir. Şəxsi gündəliyində əvvəllər saatlarla yazı yaza bildiyi halda artıq çox yaza bilmədiyini qeyd edir. 1992-ci ilin oktyabrın 23-də Parisdəki evində saat 10:30 radələrində dünyasını dəyişir.
Bizim qalb